Mana bu yerda Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinyapti. Qolat lamma taqula Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jaa Bilalun yu'zinuhu bis-salat. Faqala muru Abu Bakr falyusalli bin-nas. Qolat faqultu ya Rasululloh inna Abu Bakr rajulun asif وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فقلت لحفصة قولي له فقالت له حفصة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس إلى آخر الحديث هاي شأنمز رضي الله عنها أتيت لر لما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم أغر بوغانلارده يعني كسل بوغانلارده پیغمبر صلى الله عليه وسلم كسنلكلر أغرلشكنده بلال azon chaqirib, keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga namoz vaqti bo'lganligini bildirish uchun keldilar. Payg'ambarimiz oldiga kelib, "Ey Rasululloh, namoz bo'ldi" dedi. "Namoz vaqti bo'ldi" dedilar. Shunda payg'ambarimiz javob qildilarki, "Endi og'ir kasal bo'lyapsizlar, namozga chiqa olmaysizlar. Abu Bakrga aytinglar, Abu Bakrga buyuringlar, odamlarga imom bo'lib o'qib bersin namozni" dedilar. Shunda Oyisha onamiz aralashib o'zlarini fikrlarini aytdilar. Ey Rasululloh, Abu Bakr rajulun asif. Yumshoq odam, juda yovosh odam. Qachon u odam sizni o'rningizga tursa, ovozi o'zi yumshoqligidan odamlarga ovozini eshittira olmaydi. Yana bir rivoyatda ko'p yig'laydi. Sizi kasalligingizni siz imomlikka o'tayotganligingizni xayolidan o'tkazishlari bilan yig'laveradilar, namoz o'qib bera olmaysizlar, yig'laveradilar deyilgan. Shuning uchun Umar sal shiddatliroq, baquvvatroq Umarga buyursangiz, Umar imomlikka o'tsinlar dedilar. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana qayta takrorlab Muru Abu Bakr Abu Bakrga buyuringlar, falyusalli bin-nas, odamlarga namoz o'qib bersin. Qayta takrorladilar, ta'kidladilar, Abu Bakr o'tish kerakdi. Abu Bakr afzal, eng afzal sahobiy turganda u kishidan pastroqlar o'tmasin. Men bunga guvohlik bo'lmay, eng afzal shu sahobiy turganda shu Abu Bakr o'tsin deb qayta ta'kidladilar, ya'ni. Shu ma'noda. Shunda Oyisha onamiz yana o'zlarining fikrlaridan qaytmasdan Hafsa o'zlarining kundoshlari Hafsaga aytdilar. Hafsa kim? Umar roziyallohu anhu ning qizlari. Oyisha onamizga kundosh. Hafsaga aytdilarda, "Ayting siz dadangiz o'tsinlar." Men Oyisha onamizni birinchi aytganlarida yo'q deganlarini eshitmagan bo'lsa kerak, Hafsa onamiz. Keyin kirganlardan keyin siz ayting, siz ayting deb Hafsaga aytdirganlar. Shunda Hafsa onamiz ham "Ey Rasululloh, Abu Bakr yumshoq odamlar, juda ham yovosh odamlar. Sizni o'rningizga, sizni maqomingizga chiqsalar, yig'lab, yani shu odamlarga ovozlar baland qilib yetkaza olmaysizlar, odamlar eshitmaydi ki Abu Bakr namozini. Imomligini ovoz imomlik qilsa, ovozlar eshitilmasdan odamlar iqtido qila olmay qoladi" degan ma'noda aytdilar. Falau amarta Umar. Umarga buyursangiz, dadamga dadam sal ovoz balandroq, baquvvatroq dedilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jahllari chiqib, "Sizlar Yusufni qissasidagi ayollarga o'xshab ketasizlar. Ular hammasi nima qilishgan? Bir-birlari bilan Yusufni fitnaga tortishganda. Yusuf alayhissalom juda ham go'zalliklaridan, chiroyliklari juda go'zal. Hatto aytganlar sahih hadisda Otiya Yusuf shatral husn. Butun go'zallikning yarmisi Yusufga berilgan. shunaqa ham bir chiroyli go'zal yigit bo'lganliklari uchun ko'rgan ayollar, ko'rgan qizlar o'ziga qaratish uchun harakat qilar ekan. O'shanga sizlar Yusufga o'xshaysizlar. O'zingizlarni maqsadingizni o'tkazish jihatidan, ya'ni o'zingizlarni fikringizni o'tkazish jihatidan Yusuf qissasidagi ayolga o'xshaysizlar, o'zini ishiga chaqiradigan. Shunga urush berdilar. Keyin Muru Abu Bakr fa lisolli binnas. Abu Bakrga aytinglar, Abu Bakr o'qib bersin namozni, jamoat imom bo'lsin dedilar. Mana shu hadis ham ochiq oydin hujjatlardan. Abu Bakr roziyallohu anhu xalifa bo'lishlari kerak. Shuning uchun ham sahobalar ixtiloflashmasdan oxiri ittifoq qilishgan. Ya'ni boshida ozgina ixtilof bo'lgan, lekin keyin payg'ambarimiz mana shu hadislarini, boshqa hadislarini yodlab, ya'ni musibat hattoligida hayollardan ko'tarilib qolganda, keyin yodlarga solinganda darrov qabul qilishgan. Hamma ansoriylar ham Abu Bakrga bayat berishgan. Hammalari ittifoq qilib Abu Bakrga bayat berishgan. Qolat fa amaru Abu Bakr fa solla bin nas. Oysha onamiz hadisda davom etyaptilar radhiyallohu anha. Keyin Abu Bakrga buyurildi. Buyurishdi, Abu Bakr imom bo'lib o'qib berdilar namoz. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة أبو بكر رضي الله عنه نماز boshlaganlarda ده Peygamber صلى الله عليه وسلم o'zlarini yaxshi yengil his qildilar ده قالت فقام يهادى بين رجلين o'rinlaridan turib jamoatga chiqishga harakat qildilar ikkita odam yelkalaridan ko'tarilib, sekin yurg'izib chiqdilar masjidga. Varijlahu taqottani fil ard. Ikkita oyoqlari yerga kirib ketay deb zo'rg'a chiqdilar-da. O'sha qattiq og'ir kasal bo'lsalar ham jamoatdan qolmay deb harakat qilib chiqdilar. Hatta dakhala al masjid. To masjidga kirdilar. Falamma sami'a Abu Bakr hissahu zahaba li yata'akhkhar. Abu Bakr roziyallohu anhu payg'ambarimizni kelganliklarini sezganlaridan keyin, shu payg'ambarimizni sharpalarini eshitganlaridan keyin orqaga qaytdilar. Orqaga qaytishga, safga qaytdi, ya'ni birinchi safga qaytib, imomlikdan qaytishga harakat qildilar. Fa awma ilayhi rasululloh sollallohu alayhi vasallam an qum kama ant. Qanday o'qiyotgan bo'lsa o'sha yerda turing deb payg'ambarimiz yana ishora qilib, joyingizda davom ettiring imomlikni dedilar. Faja Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hatta jalasa an yasari Abi Bakr qoiman. Yaqtadi Abu Bakr bi salati Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va nasu yaqtaduna bi salati Abi Bakr. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keyin Abu Bakrni chap taraflariga kelib o'tirdilar. Abu Bakr tik turib namoz o'qidilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr chap tarafida Abu Bakrga imom bo'lib o'tirdilar. Abu Bakr payg'ambarimizdan ko'rib, payg'ambarimizga ergashib iqtido qilib o'qirdilar. Odamlar esa Abu Bakrga iqtido qilib o'qishardi. Ko'rdingizmi, bu Alloh taolaning bu juda buyuk hikmatlaridan dars tayyorlov mashq ediki, odamlarga Abu Bakr payg'ambarga eng yaqin odam, payg'ambarga eng ko'p iqtido qilib, eng yaqin bo'lgan odam. Qolganlar payg'ambar dan keyin Abu Bakrni orqasidan ergashish kerak degan ma'nolar ishora edi bular hammasi. Alloh taolo mana shu ummatga o'z marhamatini ko'rsatib, Abu Bakr xalifa bo'lishliklari haqida juda ko'p ishoralarni ko'rsatib qo'ygan payg'ambarimiz vafotlaridan oldin. Wa an Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ma nafa'ani malun qattu ma nafa'ani mal Abi Bakr. Fabaka Abu Bakr wa qala hal ana wa mali illa laka ya Rasululloh. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, hech kimning moli, biron bir mol dunyo menga hech qanday foyda keltirmadi, xuddi Abu Bakrning moli foyda keltirganday foyda keltirmadi. Hamma berilgan sadaqotlar, xayr ihsonlar bir tarafdayu, Abu Bakr bergan bir tarafda. Ya'ni Abu Bakr sadaqa qilgan, Abu Bakr chiqarib Alloh uchun bergan xayr ihsonlari haqiqatda barakali bo'ladi. Xolis, chin qalblardan shunaqa buyuk niyat bilan berardilarki, hech kim u darajada bera olmasdi. O'zi ozgina narsa bersalar ham juda buyuk niyat bilan, juda chuqur ibodat qilgan holatlarda berardilar. Va juda barakotli bo'lardi. Shuning uchun payg'ambar aytadilar, hech kimning moli dunyosi Abu Bakrning moli dunyosi menga foyda bergandek foyda bermadi, deydilar. Hammalar payg'ambarga topshirishardi, payg'ambar sollasam keyin islomga xizmati uchun, islom xizmati uchun, islom ummati uchun ishlatardilar. O'shanga men hech qaysi bir molning bunchalik foydasini ko'rmaganman. Faqat Abu Bakrdan ko'rganman. Abu Bakrning bergan molini foydasini, eng buyuk foydaligini, Abu Bakrning moli eng buyuk foydali mol ekanligini ko'rardim, deydilar. Shunda Abu Bakr rasululloh anhu yig'ladilar. Yig'lab turib aytdilar: "Ey Rasululloh, men va mening molim, mulkim hammasi siz uchun-ku axir. Men va mening molim, mulkim sizdan boshqa kimga ham bo'lardi, ey Rasululloh", dedilar. Ya'ni odamlarning ichida. Ya'ni men sizga Alloh uchun bo'ladi hamma mollar Alloh uchun, lekin Alloh kimga buyurgan topshirishga? Payg'ambarimizga topshirishga buyurgan. Shuncha aytadilar, siz uchun-da. Men o'zim ham, jonim ham, molim ham siz uchun-ku, ey Rasululloh", dedilar. Shuning uchun ham ixloslari kuchli bo'lganligi uchun ham Alloh taolo juda katta barakot yog'dirardi mollariga. وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قالت عن أبيه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك قال كأنها تريد الموت قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر رواه البخاري Muhammad ibn Jubayr ibn Mut'im dadalari Jubayr ibn Mut'im radhiyallohu anhudan rivoyat qilarlar. Bir ayol sahobiyat ayollardan birlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilariga keldilar. Aytdilarki, bir narsa masalan so'radilar. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha masala javobi tayyor yoki so'ragan yordamiga imkoniyatlari yo'q bo'lganmi? So'ragan narsasiga javob tayyor bo'lmasligi uchun keyin keling deb turib ayolga keyin kelish qayta yana siz hozir ketib turavering keyin yana bir bor keling mendan keyingi safar kelganingizda javobini olasiz dedilar. Shunda u ayol subhanalloh. Qarang, Alloh ilhom so'ganda o'sha ayolga shu savolni berdirgan kim? Alloh o'sha shu ayolni xayoliga shu savolni berishi Alloh so'ygan. O'zi bilib bilmasdan shunday bir savol so'radiki, u ayol kishi, sahobiy ayol. Keyingi safar kelsam, siz yo'q bo'lsangiz-chi? Keyingi safar kelsam, sizni topa olmasam. Ya'ni kannaha turidul maut. Ya'ni siz vafot qilib ketib qolsangiz, dedi. Shu ma'noda ishora qilib, keyingi safar kelsam, sizni topa olmasam, kimga murojaat qilay, dedi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam javob qildilarki, meni topolmasangiz Abu Bakrga murojaat qiling, dedilar. Demak, Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga vahiy qilganki, sizdan keyin Abu Bakr davom ettiradi. Sizni xalifangiz bo'ladi degan vahiyni Alloh taolo payg'ambarga bildirgan. Shuni bilardilar. Va shuning uchun ham aytdilar, Abu Bakr bo'ladi, Abu Bakrga keling deb. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhu qala kuntu 'inda an-nabiy sallallohu alayhi wasallam wa 'indahu Abu Bakr as-Siddiq wa 'alayhi 'aba'atun qad khallaha fi sadrihi bi khilalin. Fa nazala 'alayhi Jibril fa qala ya Muhammad ma li ara Abu Bakr 'alayhi 'aba'atun qad khallaha fi sadrihi fa qala ya Jibril anfaqa ma lahu 'alayya qabla al-fath. قال فإن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول لك قل له أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول لك أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط فقال أبو بكر رضي الله عنه أسخط على ربي ana an rabbi radin, an rabbi radin, ana an rabbi radin. İbn Umar rivayet qilayaptilar, payg'ambarimizning huzurlarida o'tirgandim sallallohu alayhi vasallamni va yonlarida Abu Bakr bor edilar, Abu Bakr Siddiq bor edilar. Abu Bakr Siddiqning ustilarida bir abaatun, ya'ni choponga o'xshagan narsa ustilaridagi kiyim. Qad khallaha fi sadrihi bi khilalin. Ya'ni o'sha ko'kraklarida 3 ta yirtilgan joyi bor edi shekilli, shu Alloh alam shu ma'noda kelyapti. Eski kiyim edi ustilarida. Eski kiyim yirtilgan, 3 ta yirtilgan, bir necha yirtilgan joyi bor edi. Shunda Jibril alayhissalom payg'ambarimiz oldilariga kelib, "Ey Muhammad, nima uchun Abu Bakrni ustidagi kiyimini oldi tarafida yirtilgan joyi bor. Yirtilgan turibdi kiyimi" dedi. Shunda payg'ambar javob qildiki, "Ey Jibroil, bu Abu Bakr bor moli mulkini qoblal fath bo'lishidan oldin hammasini menga berib xayr ehson qilib yuborgan. O'sha o'zida hech narsa qolmaganligidan, o'zida hech qanday mol yo'qligidan shu ustidagi kiyimi yirtiq, eski kiyim kiyib o'tiribdi" dedilar. Shunda Jabroil alayhissalom payg'ambarga aytdilarki, "Abu Bakrga aytingki, Alloh taolo senga salom aytyapti va sendan so'rayaptiki, sen mendan rozimisan, mana shu kambag'alliging, juda ham kambag'al bo'lib turgan holatingda sen mendan rozimisan yoki saqitun norozimisan?" Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrga yetkazib aytdilarki, "Ey Abu Bakr, Alloh azza va jalla sizga salom aytyapti. Aytyaptiki, ey bandam, sen mana shu kambag'al holatingda mendan rozimisan yoki norozimisan?" deyapti. Yana Abu Bakr javob qildi, "Men qanday qilib o'z Parvardigorimdan norozi bo'laman? Men Parvardigorimdan roziman, Parvardigorimdan roziman, men Parvardigorimdan roziman" dedilar. Yani bu qaysi hadis kitobida kelgan, bu yerda zikr qilinmoqda. An Abi Raja inil Utoridi qala dakhaltul madinata faraitu an-nasa mujtami'ina wa ra'aytu rajulan yuqabbilu ra'sa rajulin wa yaqul ana fida'un laka laula anta halakna. فقلت من المقبل ومن المقبل قالوا ذاك عمر يقبل رأس أبي بكر في قتاله أهل الردة إذ منعوا الزكاة حتى أتوا بها صاغرين. أبو رجاء اتيتلر بكش طابئن لردن مدينة يكيلدم قرسام أدملر هملر توبلنشب ترشبت شو توبلنشب turganlarida bir odam boshqa bir odamni boshini peshonasidan o'payapti. "Men sizga fido bo'lay, siz bo'lmaganingizda hammamiz halokatga uchrardik" dedi, deyapti. Endi rivoyat qisqartirilgan bo'lsa kerak, "Laulalloh summa anta" degan bo'lsa kerak. Alloh taolo bo'lmaganda, keyin siz bo'lmaganingizda, summa qo'shib qo'yish kerak. Masalan, shirk lafzi bo'ladi. Lafzda shirk bo'ladi. Alloh taoloning marhamati bilan siz bo'lmaganingizda, ya'ni biz halokatga uchrardik deb peshonasidan o'payapti. U peshonasidan o'payotgan odam kim u? O'pilayotgan odam kim deb so'radim odamlardan. Shunda aytishdiki, bu o'payotgan Umar Abu Bakr roziyallohu anhu peshonasidan o'payapti. Nima uchun? Chunki murtadlarga qarshi jang qilishda Abu Bakr o'sha murtadlardan zakot bermaymiz deb turgan murtadlarga qarshi jang qilishda Abu Bakr turib edi. Hamma qarshi chiqqan bunga. Bitta Abu Bakr o'zlari yo'q, hamma murtadlarga qarshi urushamiz deyishgan. Endi Umar roziyallohu anhu boshqa sahobiylar aytishganki, mayli hammasiga qarshi urushamiz, lekin birdaniga emas. Shu zakotni bermaymiz deyotganlar har holda namoz o'qiymiz deyapti-ku. Shularga qarshi urushmay turaylik deyishgan. Yo'q deganlar Abu Bakr. La uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakah. Namoz bilan zakotni orasini ajratganlarga, shuni bittasini qilaman, ikkisini qilmayman deb ajratganlarga qarshi albatta jang qilaman. Hammasi murtad bular. Hammasiga qarshi urushamiz dedilar. Bir vaqtda hammasiga qarshi urushganlar. Bu qattiq turganlar, shunday qilmasak bo'lmaydi. Deb turganlar, shunda hammalar keyin xalifa tayinlab, xalifa qilib tayinlab qo'yishgan, saylab qo'yishgan. Itoat qilishdan boshqa ilojlari, choralari yo'q, itoat qilishgan. Keyin natija nima bo'ldi? Natija Abu Bakr gaplari to'g'ri chiqdi. Hammasiga qarshi urushganligi uchun hatto atau biha sog'irin, hammalari xor bo'lgan holatlarda, taslim bo'lgan holatlarda zakotni olib kelib topshirishdi. Chunki agar murtadlardan o'sha ba'zilariga qarshi urushib, ba'zilariga qarshi urushilmaganda zakotni bermaganlar musulmonlarning zaifligidan bizga qarshi urusha olmayapti deb turib, Madinaga qarshi hujum uyushtirishardi. Islom markaziga, poytaxtiga qarshi urushdan hujum qilishardi. Musulmonlar zaifligidan hammamizga birdan urusha olmayapti. Madinaga hujum qilaylik, bular bu yerda jang bilan mashg'ul turganda biz bu yoqqa hujum qilib olamiz degan fikr kelgan ularga. O'sha fikr kelgan bo'lsa ham, o'sha xatar bo'lgan bo'lsa ham Abu Bakr yo'q deb turib hammasiga qarshi urushdilar. Hatto Madinaga hujum qilishdi. Madinada hech kim bo'lmasa kerak deb. Lekin bir jihatdan qo'rqishdi. Hammaga qarshi askar yubordi bu. Demak, Madinada o'sha yuborilgan, tashqariga yuborilgan askarlardan boshqa yana askarlar bo'lsa kerak qanchadir deb qo'rqib-qo'rqib kelishdi. Qo'rqib-qo'rqib kelishuvdi. Madinada ozgina odam qolgandi. Abu Bakr va bir qancha sahobalar qolishgan xolos. Hammalari urushga chiqishuvdi, xalilar qo'rqib qochib ketgan. Yana bitta masalada Abu Bakrga qarshi turishgan. Bundan oldin zakot bermaymiz deganlardan oldin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tayinlab ketgan jayshi Usoma, Usoma jayshi. Payg'ambar urushlardan oldin tayinlab ketgandilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'lishlaridan, vafot qilishlaridan ozgina oldin adashmasam 11 ming sahobiyni jihodga jo'natish uchun tayyorladilar. Rumlarga qarshi urush qilish uchun. Shularni amirini 17 yoshlik Usoma ibn Zayd, Usoma ibn Zaydni amir qildilar. Ichida bu armiya ichida Abu Bakr ham bor edilar, Umar ham bor edilar, boshqa sahobiylar ham bor edi. Shunday buyuk sahobiylar turganda Usoma ibn Zaydni amir qilib tayinladilar. Shunda ba'zi odamlar qanday qilib yosh yigitni amir qilib qo'ydilar deb turib e'tiroz bildirishdi, gapirishdi ba'zi munofiqlar yoki iymoni zaiflar. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu Usoma ibn Zayd amirlikka arziydigan yigit, buni dadasi ham amirlikka arziydigan yigit edi, Zayd ibn Horisa dedilar. Ya'ni shunda Abu Bakr, Umarlar hammalari bosh deb bosh ustiga itoat qilishgan, indashmagan. Lekin o'sha Usomani tayinlashliklarida hikmat bor edi. Shu hikmatlardan birini aytishgan o'sha imtihon. Shariy amir kimni tayinlasa, hatto law umira alaykum abdun habashiyun ka'anna ra'sahu zabiba fa alayka bis-sam'i wat-ta'a degan rivoyatlar ko'p hadislar. Ya'ni hatto qop-qora habashiy odam amir qilib, xuddi boshi bitta mayizga o'xshagan, qop-qora mayizga o'xshagan bo'lsa ham, sen ustingga amir qilib tayinlandimi, o'shanga itoat qilgin deganlar. Bu amaliy bir tarbiya bo'lgan. Yosh yigitmi, katta yigitmi, musulmon aqllimi, balog'at ketgan aqlli yigitmi? Amir o'zi katta amir, katta xalifa, katta rahbar, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlar tayinladilarmi, boshqa hamma e'tiroz bildirmaslik kerak, itoat qilish kerak. Ikkinchi hikmati yana Mu'ta g'azotida kim shahid bo'lgan? Birinchi amir Zayd ibn Harisa shahid bo'lganlar. Birinchi amir Ja'far ibn Abi Talib shahid bo'lsa, Zayd ibn Harisa amir bo'lsin deganlar. Zayd ibn Harisa amir bo'lganda u kishi ham shahid bo'lganlar. Keyin Abdulloh ibn Rawaha amir bo'lsin deganlar. U kishi ham amir bo'lganlar, u kishi ham shahid bo'lib ketadilar. Keyin Xolid ibn Valid bo'ladilar. O'sha qissa bilasizlar. o'sha Mu'tah g'azotida Zayd ibn Harisa shahid bo'lib ketganlar. Endi o'g'illari Usama ibn Zayd ayni o'sha tarafga, o'sha zolimlarga qarshi jihad qilishga yana qaytib chiqib ketganda, Usomani tayinlashliklarida ma'naviy katta kuchi bor. Ya'ni bu odam Usama ibn Zayd amir ekan, 17 yoshli bola ekan-ku, desa kim ekan o'zi, nimaga 17 yoshli bola ekan, bolani amir qilib qo'yibdi desa, u Usama ibn Zayd dadasi Zayd ibn Harisa Mu'tah g'azotida kelib shahid bo'lib ketgan. U dadasi uchun ham o'ch oladi, dini uchun ham jihad qiladi. Unisdagi dadasi uchun ham o'ch olish uchun kelyapti desa, haligi kofirlarni qalbiga qo'rquv battar bo'ladi. Battar qo'rquv tushib turib, Usama ibn Zayd, Zayd ibn Harisaning o'g'li o'ch olish uchun kelyapti desa, u katta yutuq bo'ladi. Haqiqatda shuni asorati bo'lgan, ta'siri bo'lgan, qochib ketishgan, urush olmagan. Usama ibn Zayd jayshiga qarshi chiqisha olmagan rumliklar. Ash Abu Bakr davrida yuborilgan. O'shani payg'ambarning o'lishlaridan oldin tayyorlab qo'yganlar. Shuni yubormoqchi bo'lib turganlarida kasal bo'lib qolganlar. Shu kasal bo'lib qolishliklar sababi bilan u to'xtab qolgan o'sha jayish. 11 ming askar tayyor turishganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kasal bo'lib qolganlar. 13 kun kasal bo'lib, keyin vafot qilib ketadilar. Vafot qilib ketganlardan keyin Abu Bakr xalifa qilib bayat berilgandan keyin birinchi qilgan ishlar nima bo'ldi? O'sha payg'ambarni tayyorlab qo'ygan Usomani jayishini yuboramiz dedilar. Endi men xalifa bo'lganligim uchun, mana Umar menga kerak bo'lganligi uchun Usoma ruxsat bergan, iltimos, biz ikkalamiz qolaylik, qolgan hammani olib chiqib ketgin. O'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tayinlagan 11 mingta odamni hammasi ketsin dedilar. Bitta Umar bilan Abu Bakr qoladi. Umar, Abu Bakr xalifa bo'lganligi uchun Umar yom o'rinbosar bo'lganligi uchun qolganlar.